20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. У Криму шукають маніяка. Міліція об'єднує 3 вбивства в Євпаторії і 1 напад на молоду жінку у Серію.
Правоохоронці звернулися до мешканців і гостей курортної Євпаторії з проханням виявити пильність та обережність, уникати пізніх прогулянок у безлюдних місцях, повідомляти будь-яку інформацію, яка може здатися корисною для слідства.
Чи засудили засудження, як на Закарпатті сприйняли умовний вирок екс-керівникові області Івану Різаку?
Для чого взагалі існує суд, щоб показати, що чого не треба робити? В даному випадку суд нічого не показав, що не треба робити.
І за день до старту виборчої кампанії про агітацію різнокольорову, здебільшого чорну, на Дніпропетровщині.
На одній із листівок Віктор Янукович із непристойним жестом і напис «Покращення життя уже сьогодні». Інший паперовий доказ, як кажуть регіонали, спроби дискредитувати – газета із назвою «Паханат».
Далі про це та інше докладніше. У Криму міліція повідомляє про імовірність появи маніяка-убивці. За кілька останніх місяців 3 молоді жінки вбиті, одна важко поранена. Після нападу вона дивом вижила. Міліція у пошуках маніяка збилася із ніг, а курортники налякані. Усі подробиці від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Наприкінці травня в курортній Євпаторії сталася надзвичайна подія. У районі приватної забудови знайшли мертвою молоду жінку. На тілі багато ножових поранень. За місяць ще одне вбивство. Знову від багаточисельних ножових поранень загинула молода жінка. І днями ще одна смерть. Знову ж вночі у безлюдному і темному на той час районі приватної забудови була убита 26-літня місцева мешканка. На тілі близько 14 колоторізаних ран. Того ж 29 липня невідомий напав на ще одну жінку, 30-літню, розповідає начальник кримської міліції Анатолій Могильов. Біля 5 години ранку жінка, мешканка Росії, яка відпочивала неподалік моря, зазнала нападу невідомого роздягненого чоловіка, який вдарив її ножем в район печінки, завдав важкі тілесні ушкодження і втік у бік моря. Там помив руки і зник у лісонасадженнях. Повідомив начальник кримської міліції. Правоохоронці звернулися до мешканців і гостей курортної Євпаторії з проханням виявити пильність та обережність, уникати пізніх прогулянок у безлюдних місцях, повідомляти будь-яку інформацію, яка може здатися корисною для слідства. Анатолій Могильов продовжує.
На сьогодні
за всіма цими подіями ми склали фоторобот зловмисника, відомі його прикмети. Цим злочином ми приділяємо дуже велику увагу. Вчора у нас був заступник міністра внутрішніх справ генерал Куп'янський. Ми провели в Євпаторії нараду. Там зібрали значні сили кримського главку, залучили всі підрозділи для відпрацювання цих місць.
Для роботи там, для відпрацювання цих місць.
Повідомив Анатолій Могильов. Водночас він заявив, що складність у пошуку злочинця полягає в тому, що той найвірогідніше психічно неадекватна людина. Внаслідок цього пошук його виключно оперативними можливостями міліції ускладнений. Тому більше проводимо фізичний пошук, перелопачуємо всіх запідозрених і місцевих мешканців, і відпочивальників, перевіряючи їхню причетність до цих злочинів. Повідомив начальник кримської міліції Анатолій Могильов. Тим часом власті Євпаторії закликають багаточисельних курортників не панікувати, а просто бути обережними. У міськвиконкомі висловили сподівання, що правоохоронці швидко знайдуть маніяка. Там підтвердили, що на курорті існує певна напруга, а мешканці і гості Євпаторії налякані. Але на кількість курортників, які обрали Євпаторію, поки що це не позначилося. І, сподіваються, євпаторійці не позначиться. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Вчора екс-керівника Закарпаття Івана Різака засудили до 5 років ув'язнення. Умовно. Апеляційний суд області визнав його винним в одному із 6 висунутих звинувачень. А саме в організації масових заворушень у 2004 році у місті Сваляві, що на Закарпатті. За іншими пунктами, це доведення до самогубства ректора Ужгородського університету Михайла Сливки, хабарництво, зловживання службовим становищем тощо, Іван Різак рішенням суду визнаний невинним. Екс-керівника Закарпаття відпустили з-під варти відразу у приміщенні суду. Випробувальний термін – 1 рік. Реакції на рішення суду збирала кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрій.
Закарпаття дало Україні низку відомих політичних постатей. Серед них екс-губернатор Закарпаття Іван Різак, голова секретаріату президента України Віктор Балога, керівник Міністерства з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич. Власне, Іван Різак народився в невеличкому селі на Мукачівщині і свою кар'єру починав з інженера, наукового співробітника Ужгородського національного університету. Відтак обіймав низку посад у Закарпатській обласній раді, облдержадміністрації, а з 2002 по 2005 роки облдержадміністрацію і очолював. Так само всіма щаблями пройшов Іван Різак у політичній кар'єрі. Ті, хто працював з ним, кажуть, він був сильною, іноді навіть жорстокою людиною, особливо напередодні виборів. Говорить заступник голови Закарпатської обласної ради, екс-очільник партії «Батьківщина» Михайло Мартин.
В процесах виборчих дійсно було грубо порушено законодавче виборче право кожного громадянина. Йшов тиск страшніший.
Частина закарпатців виправдовує такі дії Різака. Частина радить шануватися.
Ще не було ніколи так, щоб керівництво держави чи області задовольнало всіх. Тому я вважаю, що такому вироку екс-губернатора Закарпаття Різаку дадуть гідну оцінку люди, які обирали цю політичну силу, яку він представляв.
По-перше, я не спеціаліст юриспруденції, щоб судити про важкість чи справедливість вироку Різака. Проте після сумнозвісних подій наша Феміда взагалі себе дискредитувала як така. І вважаю, що за ту вину, що він зробив у Сваляві, за ректора його, звісно, Ужгородського університету, його виправдали. А тепер мусить шануватися, щоб не сісти на 5 років.
Закарпатські соціологи, які, власне, досліджують думку громадськості, вважають, що винесений Івану Різаку вирок – це просто політичні домовленості. Принаймні, так стверджує кандидат соціологічних наук, керівник Центру полінгових досліджень Федір Шандор.
Вирок, який був зроблений, це мінімізувати громадське незадоволення стосовно з боку помаранчевої громади, так, і мінімізувати негативне незадоволення з боку іншої протилежної політичної сторони громадськості, яка підтримала інший блок.
А ще соціологи вважають, що цим вироком судова система в Україні повністю себе дискредитувала. Федір Шандор.
Те, що зробили із Іваном Різаком в конкретному випадку, це нічого для суспільства не дало. Суд, коли відбувається, власне, як судова гілка влади. Вона мала для чого взагалі існує суд, щоб показати, що чого не треба робити. В даному випадку суд нічого не показав, що не треба робити.
А закарпатські політики винесення вироку Івану Різаку взагалі не хочуть коментувати. І наші українці, і регіонали, і народники, і соціалісти просто відмовилися коментувати цю справу. Кажуть, з матеріалами не знайомі, судити нікого не хочуть, але впевнені, що на політичній кар'єрі Івана Різака поставлено хрест. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Чи намагався гетьман Богдан Хмельницький в останній рік свого життя денонсувати Переяславську угоду? Чи збирався він змінити протектора козацької держави, московського царя, на шведського короля? Наскільки достовірна версія про отруєння великого гетьмана? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Санітарні служби Львівщини заспокоюють мешканців, що тварини, птиця та обстеження навколишнього середовища у зоні ураження поблизу Ожидова екологічно чисті. Усі продукти можна купувати на ринках і споживати. Як насправді виглядає ситуація щодо ліквідації наслідків екологічної катастрофи, докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
За офіційним повідомленням, обласна державна лабораторія ветеринарної медицини відібрала проби зелені, молока, зерна в кількох населених пунктах Буського, Радехівського районів. За висновками, зміст фосфору не перевищує встановлених норм. Немає відхилень від показників у пробах ґрунту, води та повітря. Більше 1700 дітей відпочивають у таборах у різних регіонах України. Ще 37 осіб проходять лікування у шпиталях. Нагадаю, що загалом від часу фосфорної аварії госпіталізували 320 людей, в тому числі 83 дитини. Причини фосфорної аварії на Львівщині, за словами віце-прем'єр-міністра Олександра Кузьмука, будуть відомі через 7-10 днів. Прокуратура розглядає дві версії екологічної катастрофи. Це допущені порушення при завантаженні і технічний стан цистерн, а також якість залізничної колії, яку ремонтували. Якщо визначать, що були порушення при завантаженні, то відповідатиме казахська сторона. Іншому випадку – українська. Уже по селах, які були уражені фосфором, стало значно спокійніше. Роман Речківський із села Стовпин, що 8 кілометрів від Ожидова, розповів у телефонній розмові, що люди споживають продукти з городу і випасають худобу.
Стабілізувалися нормально вже зараз, так, його, щоб не обманювати, то досить що я тоді хотів то чути. І ті люди, що були, то теж відчувають.
Роман Речківський каже, що краще почувається, але горло у нього ще болить, збільшені гланди. Його діти оздоровлюються у горах на Івано-Франківщині. 16 липня у Бузькому районі Львівської області на залізничному перегоні Красне Броди поблизу станції Ожидів зійшли із рейок 15 цистерн із жовтим фосфором. З них 6 загорілися. Хмара, яка утворилася від пожежі, уразила 14 населених пунктів Бузького, Бродівського і Радехівського районів. Наразі матеріальної компенсації людям не виплатили. Чимало із мешканців ураженої території обіцяють, що вони подаватимуть позови до суду. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
На старті передвиборчої кампанії у Дніпропетровську вже лунають заяви про використання нечесних методів політичної боротьби за голоси виборців. Місцевий осередок партії регіонів заявляє, що вилучив цілу купу друкованої продукції із інформацією, яка дискредитує партію та її лідера. На демонстрації доказів була і кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Листівки і газети із, як кажуть дніпропетровські регіонали, відвертим глузуванням над партією, її керівниками та гаслами поширювали в різних районах області. За руку на гарячому нікого не спіймали. Усю продукцію вилучали уже в тих, хто її отримав. На одній із листівок Віктор Янукович із непристойним жестом і напис «Покращення життя уже сьогодні». Інший паперовий доказ, як кажуть регіонали, спроби дискредитувати – газета із назвою «Паханат» і цикл коміксів під заголовком «Професор». Лідер обласної організації партії регіонів Олег Царьов переконаний, далі чорного піару буде ще більше.
Феєрверк чорних технологій. Я можу уявити, як буде проходити виборча кампанія. Я думаю, що ми навіть не встигатимемо виправдовуватись. Я хочу, щоб нам заочно, безапеляційно, без будь-яких виправдань наші виборці вірили.
Поки регіонали скаржитись на невідомих і неназваних чорних піар-технологів встигають. На прес-конференцію принесли іще один доказ застосування брудних технологій щодо партії на Дніпропетровщині. Це оголошення, де двоє осіб нібито від регіоналів пропонують усім охочим роботу у партійних наметах. Зарплатню обіцяють пристойну – від 2000 гривень. Олег Царьов каже, що його партія ніякого стосунку до цих пропозицій не має, а тих, хто розповсюдив оголошення, знайдуть і покарають правоохоронці. Як виглядає, зробити це буде дуже складно. Оголошення роздруковані з комп'ютера. Телефоную за одним із вказаних номерів. На тому кінці дроту усе спростовують.
Алло, добрий день, це Константин. Скажіть, будь ласка, а це ви там пропонуєте роботу? Там сказано від партії регіону. Ви маєте якесь відношення?
Опоненти партії регіонів погоджуються. Нинішня виборча кампанія буде справді брудною. В обласній організації нашої України упевнені, по діжці бруду виллється на всі політичні сили. Заступник голови осередку Олександр Соколик переконаний, у виборчих штабах цього року працюють ті самі технологи, то і методи застосовуватимуться ті самі з варіаціями, говорить Олександр Соколик. Барська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи». Програму підготувала і провела сьогодні я, Галина Трохова. До завтра. На все добре.
І знову ми вирушаємо в країну історії.
В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Ім'я гетьмана Богдана Зиновія Хмельницького насамперед пов'язують із повстанням проти Речі Посполитої, творенням козацької держави та з Переяславською угодою. Але сьогодні ми говоритимемо про маловідомий широкому загалові епізод, а чи не епізод, а щось значно більше, із життя великого гетьмана, про його спробу розірвати угоду з московським царем та укласти союз із королем Швеції.
Вже, діти, про те не печальтеся. Я знаю, що з тим робити. Треба відступати від руки царської величності. А підемо туди, куди звелить верховна владика. Не тільки під християнського государя, але хоч і під бусурмана.
З цими словами гетьман Богдан Хмельницький відповів на звіт сотника Романа Гапоненка, голови української делегації на московсько-польських мирних переговорах у Вільні у серпні-жовтні 1656 року. Коротко нагадаю, що передувало цим переговорам. Протягом 55-го, першої половини 56-го року юрисдикція козацької держави була розповсюджена не лише на Галичину з Волинню, а й на Східну Білорусь. Для Польщі настало те, що і сьогодні називають потопом. В зв'язку з вступом у війну шведського короля Карла Густава X, Ян Казимір фактично втратив владу над своєю територією, шведи зайняли Варшаву і Краків, Радзивіли, фактичні керівники Литви, визнали протекторат Швеції, і в цьому контексті виглядала реальною можливість і закріплення кордонів козацької держави, принаймні в межах етнічних українських земель. І от тут московська дипломатія, всупереч запевненням даним у Переяславі, робить докорінний переворот. Розпочинаються переговори з подоланою вже Польщею про підготовку до війни проти Швеції, і ціну, яку мусила сплатити при цьому Московщина, полягала в різкому обмеженні завоювань українців. Отже, українська делегація у Вільні просто була не допущена до участі у переговорах, її навіть не повідомляли про їхній перебіг із міст. Королівські та царські посланці у Вільні взагалі трактували всіх 20 козацьких дипломатів, за їхніми словами, як псів коло церкви Божої.
Укладання польсько-московської мирної угоди 3 листопада було прискорене поразкою, яку у жовтні завдала під Ригою царському війську шведська армія. Тут варто нагадати, що за 2 роки перед тим у Переяславській угоді йшлося насамперед про союз гетьмана Хмельницького та війська Запорозького з московським царем Алексієм Михайловичем заради спільних військових дій проти Речі Посполитої.
Відтак укладання московської делегації у Вільні сепаратного перемир'я з представниками короля Речі Посполитої Яна Казиміра, який на той час перебував на вигнанні в Сілезії, в очах Хмельницького підважувало Переяславську угоду загалом. До того ж, умовами перемир'я передбачалося збереження козацької юрисдикції лише в межах київського воєводства. Натомість гетьмани зі старшиною домагалися визнання за козацькою державою всієї української етнічної території від Вісли до московського кордону.
Як говорив сам Богдан Хмельницький, кордон мусить бути, як за давніх князів руських. Суперечки між учасниками Переяславської угоди розпочалися, власне, майже одразу після її ухвалення. Вже влітку 1654 року у ході спільних військових дій проти Речі Посполитої корпус наказного гетьмана Івана Золотаренка захопив південь Білорусі і почав запроваджувати там козацький полковий устрій. Попри протести царських воєвод, котрі вважали ці землі приєднаними безпосередньо до Московського царства. Восени наступного року під час походу війська Хмельницького на Галичину його союзник московський воєвода Василь Бутурлін вимагав, щоб зайняті козаками галицькі міста присягали царю.
До речі, майбутній союзник Хмельницького, шведський король Карл Густав X, теж вимагав від гетьмана поступитися Галичиною на користь трансильванського князя Д'єрдя II Ракоці. Відповіддю їм стали слова генерального писаря війська Запорозького Івана Виговського, сказані ним у козацькому таборі під мурами Львова.
Доки козацька шабля зайшла, доти теж мусить бути і козацьке панування.
Ще одним важливим чинником цих років стало те, що через Переяславську угоду козацька держава втратила свого головного союзника у боротьбі з Річчю Посполитою – Кримське ханство. У 17 столітті всі кримські хани були переконаними противниками союзу із царем. Отож, наприкінці свого осіннього походу до Галичини Хмельницький відновив союз з ханом Мехмед-Гіреєм IV і пообіцяв йому відступитися від Москви.
Усі дії Хмельницького після Віленського перемир'я свідчать про суттєву переорієнтацію його зовнішньої політики. Восени гетьман уклав угоду про дружбу з правителем Трансильванії князем Гєрдєм II Ракаці, який ініціював створення наприкінці року у містечку Радноті антипольської коаліції протестантських держав. А вже у січні 20-тисячний козацький корпус під командуванням київського полковника Антона Ждановича разом з військом Ракоці вирушив на Польщу і невдовзі союзникам удалося захопити Варшаву.
На зайнятих ним західноукраїнських землях Жданович, як і Золотаренко у Білорусі, запроваджував козацьку адміністрацію. А коли козаки на початку літа 1657 року захопили Берестейщину, шляхта Пінського повіту, що цікаво, як католики, так і православні, звернулися до гетьмана із проханням приєднати землі навколо Турова і Пінська до козацької держави на вічні часи.
Цікаво, що саме з цього епізоду розпочинає свою відому працю «Україна на переломі» визначений український історик і водночас теоретик українського державотворення В'ячеслав Липинський. Хмельницький також поновив переговори із Туреччиною і розпочав підготовку до укладання угод з Австрією, Бранденбургом, Молдовою та Волощиною. Він навіть вступив у таємне листування з польським королем Яном II Казиміром, який, як уже говорилося, перебував на той час у вигнанні. Гетьман пропонував Янові Казимиру мир, якщо Польща уступить козацькій державі західноукраїнські землі із Львовом, Перемишлем, Ярославом та Володимиром. Щоправда, в одному зі своїх листів Хмельницький сам висловлював сумнів, що це можливо, адже якщо в Польщі лишиться бодай 100 шляхтичів, вони однак не допустять цього.
А найголовніше, Хмельницький розпочав листування з королем Швеції Карлом Густавом X щодо укладення українсько-шведського військового союзу на умовах, які багато в чому повторювали умови Переяславської угоди. Власне, гетьманові йшлося про зміну протектора – московського царя на шведського короля. І вже наприкінці липня 1656 року Карл запропонував Хмельницькому обговорити деталі майбутньої угоди.
Ми завжди будемо пильнувати, щоб свобода вашого народу була застережена непорушно. Тому цим листом ми хотіли спонукати вашу світлість повідомити нас про наміри свої і всього народу Запорозького. Коли ваші світлості лежить на серці встановити тісніші порозуміння з нами і прийти до обопійного союзу, то просимо приспішити цю справу висилкою своїх комісарів.
Коли ж польські урядовці дізналися про підготовку шведсько-української угоди, вони стали розпускати чутки про майбутню участь козаків у московсько-шведській війні на царському боці. Відтак Хмельницький був навіть змушений спростовувати ці відомості у своєму листі до Карла.
Для підтвердження нашої приязні до вашої королівської величності ми повідомляємо і ясно заявляємо, що не надамо нікому допомоги, хоч би до цього нас часто закликали, ані підемо ні на кого в наступ, але при Божій допомозі захищатимемо, як зможемо, віру, волю і наші кордони.
Отже, Хмельницький, вочевидь, відступив від своєї попередньої орієнтації на політичний та військовий союз з московською державою і, власне, робив те, що не дозволялося Переяславською угодою, провадив абсолютно автономну, самостійну зовнішню політику, не сповіщаючи про це Москву. Але чи збирався він офіційно денонсувати Переяславську угоду? Ось як дивиться на цю проблему професор Віктор Горобець.
Після тих віленських подій чітко простежується, що просто Хмельницький був розчарований в тому курсі, який він, власне, спочатку впроваджував, ставкою лише на Москву. І тому він намагається доповнити цей договір, доповнити тими ж договорами і Швецією, і з Трансильванією, і з Молдавією. Це ж його участь у проєкті створення Радноцької, так званої коаліції протестантських держав, які якраз збиралися для війни із Річчю Посполитою. І це тут безумовно. І якщо говорити вже після подій, пов'язаних із укладенням Радноцького цього договору, це початок грудня 56-го року, то вся політика ось взимку навесні 57-го вже року, тобто останній рік життя Хмельницького, вона якраз була така, яка, власне, суперечила постановам Переяславським 54-го року, бо цар Олексій Михайлович укладає перемир'я із поляками, а Хмельницький, можна сказати, і на противагу цим всім діям царя, навпаки, водить свої війська на територію Речі Посполитої і воює з польським королем. Цар веде війну із шведським королем, Хмельницький, навпаки, є союзником шведського короля. І тому, що називається, де-факто, безумовно, політика ця суперечила Переяславським постановам. Але говорити про те, що Хмельницький ставив завдання денонсувати Переяслав і де-юре, підстав таких немає, оскільки існували цілий ряд загроз, які просто, якби ще Хмельницький денонсував 54-го року договір, в нього проблем було б набагато більше. І це чітко показали події, зокрема, весни 57-го року, початку літа 57-го року, коли проблеми в стосунках і з Кримським ханством, коли проблеми на території Речі Посполитої, коли шведи втрачають інтерес до ведення війни саме на тих землях, в чому був зацікавлений Хмельницький. Я можу зробити висновок із тих документів, з того листування, яке Хмельницький вів і з Москвою, і Швецією, і іншими, то, власне, такої прямої не було поставлено задачі.
Власне, ми почули думку історика Віктора Горобця. Очевидно, на ці події можна дивитися інакше, скажімо, Наталія Ковенко в своїй відомій праці «Нарисі з історії України» від найдавніших часів до 18 століття вважає, що такий великий гетьман ішов до денонсації Переяславської угоди. Хоча говорити в цих термінах теж важко, оскільки сам зміст Переяславської угоди досі не до кінця зрозумілий, і про трактування, і що це було, чи особиста унія, чи протекторат, чи інкорпорація України на автономних правах до складу Московського царства досі викликає суперечку істориків. Очевидно лише одне. Хмельницький не встиг завершити запланованої ним переорієнтації зовнішньої політики козацької держави. У квітні 57-го року вже важко хворий гетьман на Старшинській раді у Чигирині передав булаву своєму 16-річному синові Юркові. У вівторок 6 серпня, рівно 350 років тому, Богдан Хмельницький помер і через місяць був похований у зведеній ним у Суботові Іллінській церкві. Упродовж 3,5 століть, що минули з того дня, точаться дискусії про можливість отруєння гетьмана московськими агентами, говорить професор Віктор Горобець.
З приводу того, чи був отруєний, чи не був отруєний Хмельницький, тут важко сказати, бо прямих свідчень нема, це на рівні, що називається, чуток, по-перше. По-друге, він важко хворів уже принаймні, якщо не рік, то близько того. І ще влітку 57-го року писав у листі, що я вже рік собою вожу домовину, тобто стан здоров'я його був справді такий важкий.
Справді, Хмельницький був тяжко хворий, але добре відома звичка московської дипломатії і тих часів, і значно більш пізніх, допомогти в лапках небажаним політикам у тому, щоб їхня хвороба закінчилася якнайшвидше і фатально. Наступник Хмельницького на гетьманському уряді Іван Виговський уклав перемир'я із польським королем, підтвердив угоду з ханом і підписав підготовлені Хмельницьким угоду із султаном та союзний договір із шведським королем.
А через 13 місяців після смерті Хмельницького гетьман Виговський у Гадячі на Полтавщині уклав з посланцями польського короля договір, за яким Річ Посполита перетворювалась на Федерацію Польщі, Литви та України тодішньою мовою Великого князівства Руського. Власне, Гадяцький договір, про який ми оповідали в одній з наших попередніх передач, і означав денонсацію Переяславської угоди де юре. Натомість логічним продовженням Віленської польсько-московської угоди став Андрусівський мир 67-го року, за яким Польща та Московська держава поділили між собою по Дніпру територію України, на якій на той час уже панувала руїна. Так той, мабуть, найтяжчий і найсмутніший період української історії назвав сам народ. І наслідки цього розполовинення єдиної країни, на як тоді казали у Києві України цього бічну та Україну задніпровську, ми відчуваємо досі.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Хай вам щастить, залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Туризм – найприбутковіша галузь багатьох країн світу. Принаймні, для 40 держав туристична галузь є основним джерелом наповнення держбюджету. Чи можливі суттєві прибутки від туристичного бізнесу в новій Україні? Чому Україну оминають зарубіжні туристи? І чим можна їх привабити? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.